113 sana Mucizekar Xudovandga shukrona.
Bani Isroil Misrdan qochgan paytda Yaqub zaboni Zabun eldan chiqqan kezda Yahudo yeri Xudoning aziz makoni bo'ldi. Isroil yurti Xudo saltanatiga asos bo'ldi. Dengiz suvi buni ko'rdida qochdi. Urdun oqimi to'xtab orqaga qaytdi. Tog'lar qo'ylarday sakrashdi, tepalar qo'zilarday irg'ishladi. Ey dengiz, senga ne bo'ldi? Qochayapsan? Nechun orqaga qaytyapsan, Urdun suvi? Ey tog'lar, nega qo'ylarday sakrayapsizlar? Nechun qo'zilarday irg'ishlayapsiz, ey tepalar? Rabbana oldida, Yaqubning xudosi oldida yer yuzi qo'rquvdan titrasin. U qoyani suv hovuziga aylantirgan xarsang toshdan selday suv oqizgan. Bizlarga emas, ey Xudovand, bizlarga emas, o'zingning isminga maqtov berkin. Zero sen ko'p inoyatli-yu sadoqatlisan. Nima uchun majusiylar qani ularning xudosi deydi? Bizning xudoyimiz osmondadir. U istaganini yarataveradi. Ularning sanamlari kumush va oltindir. Inson qo'llarining ish amalidir. Og'izlari bor, lekin so'zlamaydilar. Ko'zlari bor, ammo ko'rmaydilar. Quloqlari bor u eshitmaydilar. Burunlari bor u hidlamaydilar. Qo'llari bordir, vale sezmaydilar. Oyoqlari bordir, vale yurmaydilar. Bo'g'izlaridan esa tovush chiqmaydi. Ularni yasagan har bir kishi, hamma ularga e'tiqod qiluvchilar xuddi ularga o'xshab qolur. Ey Isroil, Xudovandga umid bog'lagin. U sening yordamching va qalqoningdir. Ey Harun xonadoni, Xudovandga umid bog'lang. U sizning yordamchingiz va qalqoningizdir. Ey Xudo joylar, Xudovandga umid bog'lang, u sizning yordamchingiz va qalqoningizdir. Xudovand bizlarni esladi-yu, qut barakali ham qildi. Isroil xonadonini barakali qilsin, Harun xonadonini barakali qilsin. O'zidan qo'rqqan katta-yu kichikni Xudovand barakali qilsin. Xudovand o'zlaringiz va o'g'illaringizga hiyla va hiyla ko'paytirib bersin. Yeru osmonni yaratgan Xudovand sizlarni muborak aylasin. Osmon Xudovandning osmonidir, ammo yerni u inson o'g'illariga bergan. O'lib sukunat diyoriga borgan hech kimsa Xudovandga hamdu sano aytmas. Biz esa hozirdan boshlab to abad Xudovandga hamdu sanolar aytamiz. Hamdlar bo'lsin.